Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et de Wani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Hallo Gmoun.
Chienne Berry. Sigi Kafomba.
An lamɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen danse an ka bi sigikafɔ baa bini hakili jagabɔ fɛn min kan o de ye ɲagini wale minnu talen do ka ɲɛsi mali ma CDAO ale ni UMOA fɛ ko o bɛ bolo juman ye de kan an bɛ don min na iko bi ani fana ko sannifɛn caman dɔ sɔngɔ yɛlɛnnen do o fana bɛ bolo juman ye kan walasa ka kuma kan wele bilalen do maa saba ma ma fɔlɔ ale tɔgɔ ye mariam diko ale bɛ nɛgɛjuru sira la min ye jɛkulu min tɔgɔ dalen do ko platforme faso ko sevarekaw fɛ yen nɔ ale ye o maa ye a bɛ nɛgɛjuru sira la Khalid Dambele ale ye ɲininikɛla ye musaka ko ta fanfɛla la o dɔnbangana do krapɛsi la ayiwa ekɔli karamɔgɔ fana do sanfɛ kalanso la dɔktɛr mamadu gise ale fana ye ekɔli karamɔgɔ ye ɲininikɛla fana do sanfɛ kalanso la kɛrɛnkɛrɛnniyala fakulté de droit privé n'o bɛ université la science juridique n'o ye ayiwa kirikow ani politikikow olu kalansoba ye ne yɛrɛ muhamadu ture aw bɛ lajɛlen danse
le grand dialogue
aiwa bibi na ko ambe domina iko bi docteur mamadou gisse minye nyangini wale munun talendo ka nyeshi malima eskamba donia soro mo chamambe ka nyini ka foko kuma nyonyo ka ke parti flanu nyonche no cdao ani malini nyonche eske amba don binia soro kuma nyonyo lu damne na wa
kwa ancien braji wele li jaranya ka so ke famiye fasoko ye o kanga be kanga joro akola be kangi hakli jakabo kala jano asro mimban kampi a abetudi aban nafawa aban torowa jamana de wera be fando klamalawa akara omnu na yela hakli na imui ara kango don me yananga soma anganga minfo o ye kaira ka foko kumi ya toni sharia utara ankama nyangili minu utara ankama yala nyangili minu dabule ndo munde kama CDAO ani umwa ulusigi kunye jume usigilendo jamana kodi lawa usigilendo jamana deon kodi lawa walma usigilendo prezion de kakola fembe wile kafoko la CDAO de peuple ou l'umwa de peuple uye kaye kafoko jamana deon kadunyona jamana uka nyokon kanfo wale minumbe jamana ni nyokon che ulu tabulo ka yelema jango bala jilembe lafya na fura ko femi dabulendo jamana don ka lafya kama jamana uka lafya kama no nana ye ka foko nyangli borola est ce ko dabora lafya kama woro ko so amba ira ka foko seria o pora ira ka hukmu kono a dabulendo kumi kama no ye ka adama la liberté de circulation des personnes et des biens ulu o ye ka yira k'a fɔ ko jamanaw jamanadenw ani sɔrɔw olu ka don dɔrɔgu ɲɔgɔn na o hakilina o tɛ ka an m'o taama o y'a yira k'a fɔ ko u b'u ka frontiɛrw datugu u y'a yira k'a fɔ k'olu ka ma minnu u ka lasigiden minnu bɛ yan olu ka taa u y'a yira k'a fɔ ko fɛn o fɛn n'o bɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka don mali kɔnɔ k'olu bɛɛ ka tigɛ fo fɛn dama damani o y'a yira k'a fɔ ko u ma dabɔ jamana dɔrɔn tɔɔrɔli la u y'a dabɔ jamanadenw tɔɔrɔli la tɔɔrɔli kama u y'a dabɔ yɛrɛ mali yɛrɛ sigili a sen kan nka mun bɛ yen nɔ sisan n'i y'a mɛn an ka sigi ka fɔ kɛ o k'a sɔrɔ i lamɛnna fɔlɔ ko n bɛ dabɔ waati min na maliyɛnw lamɛnna wa malidenw lamɛnna wa an ka fangaw an ka cɛmancɛ fanga u lamɛnna wa an y'a yira k'a fɔ anw taara ni hakilina dɔ ye k'o yiri u la k'a fɔ an bɛ fɛ ka nin de kɛ mɛ anw kun tɛ se k'a pereperi latigɛ fo assise nationale kun ka kɛ assise nationale ye mun ye jamanadenw ka fɔkan jamanadenw ka cikan jamanadenw ka hakilina o jamanadenw kɛlen ka hakilina min fɔ hakilina fɔlɔ o ye k'a daminɛ kalo wɔɔrɔ hakilina filanan ka taa fo camancɛ b'a la o an b'a fɔ a dɔgɔyalen ka kɛ nin ye a cayalen ka kɛ nin ye n'aw taara kɛ k'a fɔ ko ninnu tɛ fɛ ka bɔ fanga la ne tɛ maa si dɛmɛna n tɛ fɛ ka n da don nkalon kuma la parce que nkalon kuma a tilalen don kɛnta la nka n'an ko ko k'a daminɛ nin na ka se nin na mun n'aw ma camancɛ la ta mun n'aw ma fɛn ta ka fara camancɛ in kan mun n'aw ma fɛn da yira n'a k'a fɔ anw kɔni bɛ se k'aw dɛmɛ nka a y'a a majigi hali bi ka se nin na an taara fɔ san duuru an nana fɔ san naani o bɛɛ lajɛlen na u nana yira k'a fɔ ko olu ka fɛta tɔ ye o hakilina tɔ ye fo ka mali ɲangi de fo ka leçon de di mali ma foka ayra malla mal ani maminu be malion demain ani maminu be fakata no israkle no lagne par exemple foka donc a foko na ya ke au boke ko de ba onye a abahakato kuma foto rido nga amba ira ka fo pour que anganyo kan fo fuluka on la main ou kan famo de gum banka ou ba ou ko nyeni ko don ambe faka min nyeni ou sa hake min kono ou ko don an tabolo yi miye ou ko don jamana di on re fako yi miye nou yu ka liberté ou ka souveraineté ou ka dignité foko de don ka foko ambe rom na bi ba di gune be kine kere ok ma nou ma sabali ma dala na me nyongon kan fo paske bobo fla ou luka kuma ala de bo me ma wara to me
aywa Khalid Dembélé bibina ni nyagini ko nunu na eka analisi munde yiri la kula
mi en giseka ma nuance doni kafoko cdo ni mali en titan ronko o sera surmani djume ni yawa rega suru takabulu takalaje ni pe chamambe cdo kono anu be barake don fe suru jirwa tabulu kan ami domne ko bi est-ce que ni nyangli nunu ni kunma yanga jamana ma ni bulu ni biga jamana fe itse ki disi boni ni nyangli nunu ni kunmante akanga banduna abani ba arrangé abani bi cdao pay mulube anka entourage fanana abulu laminina abulu fana arrangé muyanse nimbema parce que de part et d'autre fan flabe fait il faut pas kangu okuma fana boko o boko refe fan flabe fait des boulot ou moro manyon famia propos de tenuna à un moment donné des deux côtés akera bekono kafoko voilà il va faire qui hakina tadike il fait ka jamana koke ami domne ko bine bulu ante mono robeka mu yansenima ne ka hakina na je crois que nangami ainsi ko benyina ante na ngoy blé il est temps rapidement ka solution soro tumina ami ani anga jamana mokoto biseka krefe mokoto biseka la minimum mulu banga la minina no biseka baraka ni ngon tumina o sera suruni ne bulu ni president Assimi Yereka kuma la me ya dernier surtout la me hakliski ki kuma tama mba ko no ba foku il reste ouvert à la discussion avec la CDAO et ne bulu moko ta folen ko fe débat au coffre télé là et réseaux sociaux comment au coffre moi je reste convaincu né d'Alema la Kafoko contacter ma tique ani chef d'état au Tchèque de Okono parce que en autorité Mouloubé il y a Ouba Doncho Kafoko une situation à tel là-bas c'est momentané peut-être que étape d'eau Angonga tema fe o dia kusai mais ame domine ko bi moi je pense que solution rapide kanga nini nina pour que quand en bonne situation ou non mais bo kuma la rondo la kafoko moue sanction ko c'est vrai qu'abi diki ambela niki bi jamana mali lamsia mali jamana mi de par notre histoire on est un grand pays mais il faut se rendre à la réalité d'aujourd'hui ni anga jamana réalité ta kala djebi de kun chama banka donc au de kun ton kanga ni sanction nous kana vraiment abi digi mola mais il faut pas oublier qu'il faut que les sanctions là nyangini muluke la abi sido ka protocole de sanctions kono c'est pas comme si un dirigeant kun ta kalama ou ba kalama ka foko ni sanctions sou nunu ni bi djekulu la fin do be ni mankero la sanctions sou do be ou lui tay kama donc ne ba fo oro la ka foko à un moment donné est-ce que anticipation kunda est-ce que ka foko jamana ni wa ere odi ni bi jamana kuna il faut que ka se ka situation d'eau anticipée. Il faut que c'est qu'au Gélali d'eau anticipée. Est-ce que sur ce point-là, Anganyemogo, est-ce que vous serez qu'effort bako orola? Ne bénirez ni ngon orola. Maintenant, mouyé anisséda oré chelalai. Ne boulami domine kubi. Mouyé enseignima. De mon point de vue, antemano bekan. La situation est là. Les faits sont que frontière d'eau date où les mains les faits sont que jamana ngon ami domine kubi Gélali d'eau bé. Les faits sont que Malien blessé là qu'amour propre là. abora ka fo ka kuma kon nala fensou do be nikiba takani sin jamana douma abutoro mais la réalité est que anganga solution rapide soro pour que anase ka bonde gumono
aywa ambe kuma di Mariam Diko eye plateforme fasoko maye sevare ka ufe no bibina ko gelea be malideon ka maliden chaman toro lendo ka sabuke sanction nyagini munu talendo CDAO moko fe ka nyashi jamana ma bibina o gelea do ye munde au kan kerengere ni ala sevare kon nana
au beni klipolo
namba
ni ma gele akon yankan parce que CDAO ka ni sanction de sanction mana ire de ti atimu ni mana depuis président de gele adi depuis ibeka ambo gele akibe de kono mais ta poko gele baba kan o gele ni mo gele yam kono en sécurité ire ti ta atimu ni na le ire de ambo ta poko en sécurité de ni ti ta tu va te dire
Mwa chaman bala inafo faba konna na kafoko ko ferefen chaman songo yelenendo kerengereni yala tulu jaba kanifana hali ni nyeshi simanko makodo farlendo o songo kan au ka yoro la au mo o songo yelenu nun santiwa
anyo muwe yere o sukuru doroni o sukuru doroni yelenendo anto ugo gelea mwukoni depi minisman nana gelea di anka mwaki yano depi minisman nana nam pensure ande pensen ku sandro le juru okere drome tan we de mouvement nana en contact atinde antay de mouvement nana gele ade antay ande pensen ku sandro le tan iba de sro akere bugay nam tay rete tra ambul mouvement bon
mais ibse ko o lien nye fanya na munde kera o sababu ye fere kela u yere de do fara uka songo kan kadaka u ya ye mwa u nana munu mbese ka warchaman do ala wa wal makele munde k nana no o songo yele
militman nana militman bispe ka warchaman bu bulu u gwe chong ben jele an bulu apre ekonomi kipa nasi kata barake
Voilà, aux précisions qu'on causa pour que Bella Jelen kaseka famia sababu ya munundo. Mais bibi nafana nanye nyagini nunu takalaje eka hakilata juma inde ni nyagini ko nununka.
Ni nyagini ni wati ko dorondi. Wati ko dodo anga mu ni doron wati ko dodo. Amana kite kan si ko jonya mo ko jonya law. Yaya. Ni ayere kan ka wuliye. Temu kan ka wuliye. Amba anga kuri ko dodo talaje. Akololo de de kan me me ida wa peyi bela me ka koko ami no ke ko turu da ko ye atumi no to
Awa ini braji ambe kuma di docteur Mamadou Gisse ma bibi na Mamadou Gisse na forako anga munyu doni eske o munyu bela jelembe na seko kewa kadaka do be no ulube ka iraka foko atoro yelendu kana nye talike jago kela uta fanfela la kerengeren yala
ya nanga choma projet ye min fois 600 okanga on hakliski parce que koko jamana dia oye prévisionné est-ce que anya ko pasi anya a natoye ka a donka foko ni kanga ken chuina wa na masiku ke okoro ko kante gouvernement nyuma e ante faso nyamo nyuma e me on nyabala ka fo komi akadanye kanga yere mahore asro kan dambe time o kaganga ke sobo na sake anya kodo nyine anya kodo nyetoye ante na sika kala e kanya tralo anya donka foko sanctionné à Bé, c'est-à-dire au Portugal. Naba Kono, en nous tabouloni, c'est-à-dire au Tamabé, ou bien à Minkana, à Namabora, ni Naira, ça veut dire que ça va pas. Oh, Nebulo.
Mais n'avez-vous dit au protocole qu'on en a, Anya et Shogel Kokalamaiga, nous, ministre Kuntigi, allez à Iraq, à Foku, une plainte déposée, CDAO contrôle là. Autrement.
Oh, Bella Jeleni Haklina de Do. Bafekata tribunal là, Oika Sharia. Nga sharia bin terminal bin na jojima o ikore akuma ango black refe ne be faka min fodro
ango black refe politique ko dio ya
ay o te politique re ka fo ne ka haklina ba faka karsa wele terminal fangala o sharia be ne bulo mais est-ce que ne jobe ke ala wan jot na kala ne hakila ne jobala mais sharia bi ta boni mi est-ce que ne bodon o de ko re ni o ko son am se ka sharia o wele c'est là où met à mi fo ana met à mi fo no lu dara ñon crefe ah mi tay joy mi tay jaragi o fana na bokene ka o croy mi 600 o croba sur un min de bolo aya ira ka fo ko wi ñangini mi daranka a gɛlɛya b'an kan a gɛlɛya bɛ tɔw kan n'an ye sénégal ta sisan olu ka budget yɛrɛ anw bɛ min ladon o ye sadi kɛmɛ o kɛmɛ an ka 21% de b'a la
kɛmɛ
o mugan ani kelen o ye o bɛ bɔ mali de o ye maliyɛnw ka ladonta ye côte d'ivoire b'o cogo kelen na I y'a faamu la o kuma ni degun kɛra n kan degun bɛ k'olu kan parce que olu yɛrɛ bɛna se ka olu yɛrɛ bɛna dɛsɛ fɛn dɔ la nka an k'o to yen nɔ ne bɛna fɛ ka min fɔ dɔrɔn ni ala nana ni degun dɔ ye a bɛ na ni bɔda dɔ ye o bɔda ye mun ye laginɛ bɛ yen nɔ olu ka kulu ma datugu moritani bɛ yen olu ma datugu alizeri bɛ yen u ma datugu ni frontière ko kɔni don frontière b'an bolo an bɛ se ka n ka musakaw ladon yɔrɔ minnu fɛ nka o bɛɛ ye fɛn min ye fo labɛn wɛrɛw de ka sabati fo bɛnkan wɛrɛw de ka sabati pour que olu ka se ka bɔda sɔrɔ ani ɲɔgɔn cɛ n'i y'a mɛn ko gɛlɛyara ne bolo ala ka hakili ɲuman d'a ma gɛlɛya yɛrɛ de ka di maliyɛn ye n'o tɛ sanction daminɛna don jumɛn k'a fɔ ko minan dagɛlɛyara o dugujɛ parce que marchandise minnu bɛ yan yanni sanction ka kɛ olu dagɛ bɛ se ka gɛlɛya cogo di k'a sɔrɔ kura ma na an ka lajɛ ka ko dɔ nɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ affaire économique impôt sariya tɔ minnu baarakɛda tɔ minnu sigilen bɛ yen nɔ min kama bɛɛ ka wuli k'i ka baara kɛ wa jamanadenw yɛrɛ fana k'u ka baara kɛ parce que a yirala k'a fɔ n'i taara bitigi min na n'a fɔra ko ni sɔngɔ yɛlɛnen don weleli kɛ i k'a yira k'a fɔ k'a yɛlɛnen don mais anw yɛrɛ de bɛ an yɛrɛ an ka nɔgɔn kojugu o nɔgɔya a bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ de ye ne bɛ bɔ kuma la
musaka ko ta fanfɛ hali
en fait ne ye kuma dɔ fɔ sisan c'est très important n'i ye nin ko in de b'a daminɛ na maliyɛn caman bɛ k'a ta ni dusu ye il y a trop de passion dans la discussion or jamana c'est vrai que dusu rien ne se fait dans la vie sans passion ko foyi tɛ yen k'i bɛ se ka réussir à la diɲɛ kɔnɔ ni dusu dɔɔni t'a la n'i ma cœur dɔ bila ɲɛfɛ mais à un moment donné il faut être réaliste il faut qu'en an ka realité dɔ bɛ an k'olu ta en compte n'i ye vendredi mobilisation lajɛ effectivement mɔgɔ bɔra jama caman bɔra ka sanction in dénoncer et effectivement a dénoncer kunbɛn parce que gɛlɛya a bɛ gɛlɛya dɔ annoncer mais o mɔgɔ kelen dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ jama min bɔra commerçant b'a la o jama min bɔra an ka cɛ chauffeur b'a la jama min bɔra gazifeerela b'a la jama min bɔra mɔgɔ sugu bɛɛ dɔɔni dɔɔni b'a la o mɔgɔ kelenw n'u jiginna sugu kɔnɔ ka t'u ka butiki la u bɛ tila k'u k'o prix kelen yɛlɛ pendant que o mɔgɔ kelenw bɛ réseaux sociaux kan pendant que o mɔgɔ kelenw bɛ taa mobilisation kɛyɔrɔ la o bɛ tila k'a fɔ tuguni an mɔgɔ tɛ CEDEAO la an ka sira tɛ CEDEAO la an ka sira tɛ nin na or que CEDEAO ka kuma dɔrɔn kama k'a fɔ ko frontières datugula olu y'u ka pɛrɛw yɛlɛ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na gɛlɛya bɛ maliyɛn ka gɛlɛya ka di maliyɛn ye dɔɔni o b'a la mais finalement on se pose la question est ce que an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ ka ɲɔgɔn trompe est ce que an tɛ ka ɲɔgɔn bila ka ko sugu dɔ kɛ n'an b'a fɛ ka an ka dirigeant soutenu qui est de bonne guerre ko min b'a kunbɔ ni piri ninnu yɛlɛkun ni prix ninnu augmenteli kun k'a sɔrɔ explication jɔn foyi t'a la
donc an bɛ waati min na i ko sisan prix ninnu yɛlɛkun a tɛ se k'a fɔ k'a liyelen don directement k'a fɔ ko frontière de datugulen don
c'est trop tôt pour le dire parce que une semaine à l'espace d'une semaine dɔgɔkun kelen kɔnɔ i tɛ se k'a bili kun na k'a fɔ ko nin fɛn sugu bɛɛ la mais économie na effectivement fɛn dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko effet psychologique mɔgɔw hakilina yɛrɛ kɔnɔ a b'u kɔnɔ k'a fɔ ko u ka minɛnw bɛna dɔgɔya ni minɛn dun dɔgɔyara k'a sɔrɔ stɔku t'i bolo n'i ka minɛn bɛ ekule k'a sɔrɔ stɔku min bɛna o kɔfɛ n'i ma ɲɛnama sɔrɔ o la i ka fɛɛrɛ bɛ jɔ donc pour que yanni fɛɛrɛ ka jɔ s'ils sont certains k'a fɔ u ka fɛɛrɛ bɛna jɔ yanni fɛɛrɛ ka jɔ mini min b'u bolo u b'a essaye ka caman gaɲɛ n' o ye ka dɔ fara o prix kan k'o feere n o bɛ taa ban yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ u ye kumaba sɔrɔ o feereli la mais n b'a fɛ ka fɛn dɔ fana fɔ qui est très important c'est vrai CEDEAO nana sɔrɔ gɛlɛya CEDEAO ka ni sanction y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ a kun bɛ yen ni munisma ye a kun bɛ yen ni mais n'i y'a ye mali donna CEDEAO la parce que mali kelen en tant que pays ne ne peut pas se suffire. En quelque sorte, c'est qu'on a fait bien là-bas. Son entête de l'union, non. Il y a eu de l'union économique et monétaire ou la carte de l'union d'intégration. C'est parce qu'il bat donc qu'il a intérêt de là. Donc croire que Kadala Kafobi Kafoko, c'est d'ailleurs qu'on est sanctionné nous à te fauchicana à n'a pas tant qu'un et à glé à tant qu'un à fin ou de tant qu'un. Moi, je pense que oui, du souk à moi, on a beau au point au connoir. On a mis Dominique Obi. La réalité est quoi? C'est que nous vivons en un pays zone dorée là aux zones là. Nous avons avons 7 pays limitrophes jamana wolonfla de kelemé kan andatku wala ko be passé mo do wala kan a passé Guinée fait mais ami passé Guinée fi koralew ce qui moko don quoi peut-être que frontière wara mou datou l'inflé ou bna do fara Guinée ka passage kan d'accord mais ça va aussi engendrer d'autres coûts parce que akano commerçant do makanana kan miné Sénégal fait akano commerçant do makanana kan miné Côte d'Ivoire fait ni ko ko passé Guinée fait bi ni résultat boloni Guinée passager il va falloir qu'il s'adapte est-ce que tiki prélembo au réaménagement sinon Mali fera mani Guinée ami commerce ou qu'on fait en amino do bina Guinée fait mais ni ami kan noron Sénégal là en noron le me Côte d'Ivoire là parce que ode kan noron commerçant doma ode kan noron jamana mo doma mi fin do fra kuma kan c'est vrai effectivement sanction mi digi pe jamana sur régional abi digi Côte d'Ivoire là abi digi Sénégal là abi digi le Niger là parce que en Niger bi échanger jamana ke au fin nous mais fin do be fika fo union fana kono union économique nous généralement et je parle sous le contrôle des juristes il y a un principe qu'on dit le principe de compensation c'est-à-dire ni jamana tula union jamana toko ka sanction do ben jamana do kan ni jamana do bi union kono no bi fin no perdu ou là jamana to be fra no nga ko fin compenser donc atira nyaw nyama ni sanction nous na kanga san tanke na kanga san mwanke ni solution masura la 600 c'est ça na ba en kono kan kilim se ka djebe kele il faut kanga bo o kono kwa Unis, on fera toujours avancer les choses. Si nous devons rester isolés, moi personnellement, je pense qu'à ce degré de moment, un abou dialogue qu'on a quoi. CDAO, Nodo, Francine, Nodo. Pour moi, là où nous sommes aujourd'hui, au ti en permettez qu'à solution soit là.
D'accord. Qui s'est fait garder fort là, ça n'a pas comment dire Mariam Dikoma.
À quoi comment il tient? Parce que chacun a des kanga blagues fait. Katiba dusugan beya ni dusubula abe ko chama wala hakli tsiga recuperer oran bela nga tanye ulumana gelaye amana gelaye a gela mana diga fam fla bela ambe hakli sro kasigi ngoma ka hakli na do daire
esko ta sro ajugera
ate juya muna ne bulo isile no ni fami amana ke chuo chuo labanda bi bulo
donc jamana nyema usigile ndo nini kunbe
ne hakli la usigile ndo nae amana ke chuo chuo motika jagale amugo dun ki sigite ka sura fenti ko fenti nye amana ke chuko cho fere do wulo ogma ambe ala dili aya fa chuko na yoro tiliala anga seka fra nyonka ka hakina ira nyona tiliala anga seka benga do sura tiliala bela jilen ka don ka fo anafa tan shika hal ni fanga bulula ka tmanga fanga ni fidini mbambulo o nafa mbe duluka o nafa no fala nyonga akachala fe abaje mana bela jini yirewa ne bulu hakli sigire ba akudla
aywa mariam diko ko dugude munu mbe wule tuma dola ka fen songola yelen ka soro wale o sigilente 5 ans mimbu wajibia ka fen songo yelen ina fo ka foko fen de uluba ta damina ko de songo yelen na ulube ka fere o koso e ka wile dai juma ye ka nyeshi uluma
bon déjà vous le dites vous êtes engagé mon nom est Fengelan Moka Dablapa Mali est revenu mais vous êtes mal là quoi nous Fengelera draw au budget à des villes vous êtes revenu dans des villes nous Fengelera watu Mali là à Badahali na Ateji Mali Udai Mali est revenu car nous sommes Mali habité
donc ni Alama Franca alni CDAO ka sanction bana ni fait mon nom d'agile à l'influence au béton ni chocolat
au béton ni chocolat tant que à cause de nous nous avons anye atetugula ambe to ni senkele ndila anko ni tabini nye mali abetande kema na yele tugo tugo mamu gore tugo 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 abe to kirikele ina
justement chakeda munu kanga okonye unyanabo ere bulo munde bese munde beku baliko bara ukebi
mere kado mubu kubali pati utuga bara kedro nima mubu kubali kateo ube nimuro de rumo de tode tanka nji anga wele like uyaya moti ya noko wele nimuro de mais anko autrement qui drone de yoro bedi kadam ne yan ko yoro bedi kwa ni fen fen yele na mala pe digin kwa ni ma ko yoro de famu gouvernement ka kula kwa ni mo yoro de famu mala fen fen mana yela pe digin so ko la geke depuis sanction mata so ma yela adigna ama digu ama digi sahaw ban fi bagaw ban fi am fen be di a be di tayande ka exporter ka tay yoro were maintenant fora so go be gele on de fiana ni mo famu ya tsadumo go se ko tsamutugo mfana
Ambe Khalid ñeninga
vraiment ni gouvernement de noy ne ko lu fe ni ba da gouvernement de ka ni gouvernement de noy
ko gouvernement chaque daw munu kanga pri ko jeteminé ko uté ko ka baraké ere bulu e munde be kanan wi
bon ma ni bulu ni fin fana tuna doni baraké law mu meni pri nu contrôler ka foko u sigile mené ka foko pri bi se ka yelenta aussi rapidement clic clic on na la et puis ta boutique de la mi exemple ta gazi ibita boutique de la wa fiko gazé wa kelebi bo ibita boutique wa la wa fiko wa kelen ki banani donc de façon proportionnelle boutique doni ngonté il faut suivre famia et moyen ko baké il faut pas se leurrer aujourd'hui c'est pourquoi je dis que nous sommes grands par notre histoire ayin tamana payin yanga histoire la djé mais la réalité actuelle fait que amanga du sou taka khami de kun chamamba anka et au chaque dan nous me baraké tchoudi ou be baraké ni moyen ni ou il faut que personnel taka tchaya ou quoi baraké oro la il faut que quelque part aussi le malien culture soudobe au taana au culture et du mais qu'à dénonciation qui est malien belambi il y a un peu trop de social entre nous amis nous donnent tellement il va sur le boutique ni voisin mou ara boutique biromna somoraya soudobe anti nous kofo anti nous kobla parce qu'habi bekono kafoni taragata qui dénoncer n'a problème sur et des caraka problème sur lui moko do rebe kariaka asan ni fait nous sans galère kono pour ne pas que au kana affaire bakabla de kuna mais al nous ya fo à une dénonciation qu'elle a, il faut se rendre à l'évidence aujourd'hui que suivre mon kanaké, contrôler mon kanaké, ça demande des moyens. Or, aujourd'hui, sur le plan budgétaire, c'est vrai qu'il y a des mobilisations qui ont été faites, c'est vrai que de gauche à droite, appelle au bécaké pour que mon roi s'en aille demain, mais il n'y en a pas de temps. Il n'y en a pas de temps avec Géléa. Mais pourquoi la roi d'offre n'a qu'à faux qu'à Géléa? Ni commerçant m'a donc à faux qu'à stocker mon adogagnant font bout de la kumala, habit prix augmentation anticipée. Bon, au second, nous avons le contrôle qu'on fait, étape c'est qu'on a dit, vous voyez qu'il y a une subvention augmentée, donnée qu'à demain, tu vois, il y a une prime qu'on a dit qu'il y a un degré de mort. Or, aujourd'hui encore, je le dis, je suis un peu un partenaire technique et financier. Je suis un peu un peu une situation inconnue. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est la sanction, je le maintiens, c'est qu'en taureau. C'est qu'un amour propre blessé et ça doit le faire. Mais le temps n'est pas propice à. Il faut qu'on trouve une solution. Attaquer ni
le côté serein
voilà donc peut-être que aller comme famille tu connais la baraque tu mais je me dis que depuis un temps ni un ministre des affaires étrangères la main Abdoulaye Diop aller qu'à surtout là il essaie de tempérer il essaie de calmer le jeu ni est présent avec moi la main récemment à discours la main c'est vrai il dit qu'on va s'assumer dans un discours mais discours de la banane à coco on reste toujours ouvert à discuter avec la CDAO. Ça veut dire que au sommet de l'État, jamana mu nyemo ureka ure ni nyongche uba don choka foko ani CDAO mro a diaranyo wo ama diaranyo ani CDAO mro anti taranyo konko. Donc on a des intérêts communs. CDAO mro yo famia on a des intérêts communs. Anga jamana nyemo yo famia on a des intérêts communs. Bien on isolé nous. Mais malo te kuma do fana fo il faut qu'on fonyo ko yana en 2017. Oui, c'est des forces de défense qui ont été délogées. En Mali, nous avons combo aux décisions de tabac. Les peuples ne sont pas dénoncés. C'est des gens qui ont été délogés. Mali ne sont pas délogés. Donc, moi, j'ai l'impression que à Benafou Mogo Willa Sissanka, c'est des visages courageux qui n'est pas le même visage de. C'est des fraudements action Beketani. C'est des fraudements agissement Beketani. C'est vrai. En Gélamumba en Kambi, autant en permettait qu'à Foko, ami Morocan et sanctions sous nous accepter. Parce qu'Abanga Gélat, ton Gélat. Moulouba la Kata Gélat. Faut pas qu'Anga nous renégue. Et Nimba Gélat, ton Gélat. a be se ka kɛ sedaw dugu mun ma entourage la u be fɛn dɔw fana perdu mais ni ma an taw dɔw juguya de parce que n'a fɔra k'an bi kɛlɛ la ennemi terrorisme ko ni rebelle ko la au même moment économiquement diplomatiquement ou va essayer de couper un asphyxié et on veut nous faire croire que non nous sommes un grand pays on va s'en sortir non à un moment donné la réalité c'est quoi c'est que enjeux mouloubimbi sont tellement énormes qu'on n'a pas le temps de rentrer en guerre avec une organisation sous-régionale avec une organisation internationale trouvons une solution rapidement en assez capmani noyé en aboni galia kono en agnéchi
an bɛ fɛ ka hakili kura de di jamanadenw ma an b'a fɛ ka taabolo kura de don an ka jamana kɔnɔ
mais est-ce que malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ o ko in fɛ wa
bon ne bɛ min f'i ɲɛna dɔrɔn jamana bɛɛ lajɛlen jamanaden bɛɛ tɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ hali n'i ko ko ne cɛ ka ɲi dɔ b'a fɛ k'a cɛ man ɲi n'i ko ko karisa kalannen don a b'a fɔ ko ayi ne kalannen don ka tɛmɛ a kan o tuma o hakili kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ min ɲini dɔrɔn o ye a ye min fɔ hakilisigi basigi kɔnɔ ka taɲɛ ɲini ka an ka sɔrɔ yiriwa ka sabati o kuma o tɛ sɔrɔ fɔ bɛnkan o bɛnkan o ye wajibi de anw ma bɛnkan yi bɛna sɔrɔ waati jumɛn ala de b'o dɔn nka ne yɛrɛ bolo a y'a fɔ fɔcogo min na ni président yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'ale ale sigilen don ni dialogue ye ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ye o kɔnɔna la ni ala sɔnna a ma hali maa minnu bɛ gɛrɛ la olu bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya
mais malidenw ka faamuyali kɔnɔna na cogoya di jamana ɲɛma ministre des affaires étrangères alu bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko an ka an sigilen do sigikafɔ kama an bɛ yan walasa ka se ka kuma dayɛlɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni sedeyaw ye o waati kelen na ministre kuntigi ale b'a la k'a fɔ ko an sirannen tɛ politiki de don wa walima kelen ɲɔgɔn kan fɔ baliya
a ye kuma fɔ ka ban bɛɛ ni hakilina de don mais mɔgɔw man ka ka ɲɔgɔn kɔlɔfɔ kuma la parce que sommet de l'état ni e ye dɔ fɔ ne taara dɔwɛrɛ fɔ o b'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ t'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ ɲɔgɔn kan fɔ wa an bɛnnen tɛ ko la bɔn o man ka ye jamana ko la bi bi na an bɛ yɔrɔ min na ni maa bɛ bɔ ka kuma o k'a sɔrɔ an bɛnkan de bɛ bɔ i da ka t'o ɲɛfɔ yɔrɔ wɛrɛ bɔn ne bolo maa si tɛ yen min yamaruyalen don ka taa an ka kuma la kuma ɲɛfɔ yɔrɔ wɛrɛ ka tɛmɛ affaire étrangère kan Davon donc e ka chide ni we e bi se ka o ji ka ta kuma dɔ fɔ e yɛrɛ bɛ kuma wɛrɛ fɔ la cogo di bon ye je pense que c'est politiquement pas correct
est-ce que furugu dɔw bɛ
ne bolo n tɛna dɔ kuma la parce que n tɛ ye nɔ n tɛ ministre ye n tɛ ministre danga ye n tɛ fɛn kalamaw la ne kɔni bɛ n ka kalanso la n bɛ min dɔn o y'o ye hakilina ye min ye n b'o fɔ tilennenya la jɛlenya la nka n tɛ dɛmɛ mɔgɔ fɛ dɛ wa n tɛ mɔgɔ fana kɛlɛ n bɛ min nɔfɛ o ye an ka hakilina di min tilennen don min bɛ se ka an ka jamana dilan o kosɔn an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni n'i y'a ye gɛlɛya nin b'an kan anw yɛrɛ fana nɔ b'a la anw yɛrɛ nɔ b'a la
anw nɔ ye jumɛn ye
anw nɔ ye min ye je prends l'association des consommateurs olu ka baara ye jumɛn ye défendre les consommateurs voilà u tɛ ka foyi kɛ o u ka kumakan yɛrɛ tɛ mɛn orange ko kuma wulila malitel ko kuma wulila pétrole ko kuma wulila fɛn o fɛn ka di mɔgɔw ye u b'a kɛ wa a bɛ bɛn a ma bon o de man kan wa o de man kan ka kɛ o kosɔn an kan ka taabolo kura yɛlɛma ensuite dialogue yi ne bolo Algérie ye
justement sananga se o yɔrɔ ma e ko ko nin ko in bantuma ala de b'a se k'a dɔn bibi na sinɔn mɔgɔ tɛ se k'a dɔn ten no mais an bɛ se ka nin ɲangini nunu supporter fo ka se waati jumɛn de ma
comme an bɛ ka tabolo pour le moment ne bolo comme économiste bien ale bɛ se ka jamana réserve dɔn k'a fɔ jamana capacité a bɛ se k'o dɔn mais ne yɛrɛ ka hakilina la an bɛ se ka kalo fila fo saba an bɛ se k'o tenu n'o tɛmɛna ala an ka sara wari tɛna k'an bolo o ye ne hakilina ye
ayiwa Khalid
yanni nin sanction in ka kɛ i b'a senti gouvernement na k'a fɔ u tun bɛ ka o wari hakɛya dɔw tun bɛ bɛsɛ o la u tun bɛ k'olu retire
donc u sigilen tun don n'a ye
voilà un peu u tun bɛ k'olu retire ka na n'u ye jamana kɔnɔ pour que ni parce que ni of tika ñu kuma ñu kan fo ka se degré douma a titane ko donc ku me ko retirer pour prévenir et il est évident que 2 à 3 mois kalo fla kalo ça va na aman koloshi sera ni baloko bi dobi fara agila o kantou ni parce que ni un système de salaire flé en souscrit la fin d'or là. Économiquement parlant, on appelle ça des critères de convergence. C'est-à-dire, ami union kono, ami bekan kafoko, ika masralial teteme hakia doka, ami bekan kafoko kika pru mangateme hakia doka, ami bekan kafoko kika juru mangateme hakia doka. Mali ni papier pe signé. Et pour qu'on a bon papier, kilon kilon kono, transition te, il faut un régime démocratiquement élu, ou le dépisé kan en reconnu de face, ou le dépisé kan représenté sur le plan international, kan sama kabo ni papier ni kono. Sinon, ankera asmi feo, en bana asiminao asimi bi ami dominico bi n'a pas le pouvoir nécessaire quand en beau fait nous connons pourtant nos fait nous ma respecter anga baloko nanga sarako do bi fala o gleo au kan ananga partenaire commerciaux ni anga partenaire technique ou anga partenaire financier ni nous contient donc faut que demana donc au famia ka foko ami dominico bi me demana fait me demana nte demana fait ote mi karsa konti karsa ko ote maliku insera degere mu manga nyoko mburuja lindabla ni kuiti mo mi hakilna tafo abna kinyina ala ka bide bay ba so na mborana abseka kini professeur mamu hakilna tafo ni debena no e debala je abta réseaux sociaux sociaux ka abta tikineni tout simplement parce que abulu kuno ka foko ni kumana ni mulu tafo mi kiyulu la halaya ni mo o fodron i manka ngakuma i manka ni kuma e oko ote a partir du moment où jamana on reste ouvert au dialogue développement c'était mon camp kuma
bana amekla ka kuma kuma dobe sina bololo san fe fana no be talike ka nyeshin ko mali reka wari mari reka mone amekla ko kuma fo kada kan do fana ya ira ka foko kuma o te tien mais est-ce que mali reka mone ko labeni o be se ka ken transition kon nana wa amekla ko nyin galite nguila Khalid Dembele mais Mariam Diko aywa gise ani Dembele boraka kuma munun fonie ko ni aman chogodon dona na tawla gele amun be se ka en la soro malikon nana bibina est-ce que olubeka et la siran déjà wa walma kele et dalemba la kafoko anganyema wo mina seka jabi soro yani o gelia o kaseka se jamana deuma
ne dalemba la anganyema wo mina jabi soro yani o chena la soro nama
mais munde be o danaya di ema bibina
bon o danaya o kakuma kan ali ka dan président ga discours ma baraka laudu ko discours yere bayiran atin ko discours yere ni dani bala pa ambe solution sora la na la son nama
aywa me bibi na nanya ataka laje ebolo kuma nyoko nyawo o sabatili e akla malide kanga parenye foloke kata tuguni sidia o fanfe wal makelin sidia o de kanga sigi kana am fanfe tuguni
ni ne de bu wona antita de mu de bina si c'est moi antita o kana mu de bina
me nambe jabi nyini na eske o kanga jete mine blia eske ande kanga ande manga wuli kata katseka solution nyini jamana de wi
solution mo soro mu era digmundo mu de ma amana digu tuto lu fara be digu amana digu tuto se da fara be digu ti odun ambe u ba soro solution be soro de gumbe yoro bela bebe senegal ba soro am ba soro e cote d'ivoire ba soro de gumbe de kan mais ambe do de ke alaka digu inta ka bambe la jelinka ya rabbi alaka solution soro ala
amin
mais ni ne de do ou te tade ou de bena
ewa gise e mu famul
de bo na fra kanga kele dabla fugariate ka panya floge kele la sali kama fugariate parce que fra go hal ni kele bina waraba ka abe buli flode abti la ba se ngana anga wuli kasuma kairula ka fo bo ayaka hakilina mi fo anya fam okma amena laje ka dobo anga folena ba ofana ka laje aka dofra ko folenga anga se ka se chamachala la anga se
termeli ka yakula
termeli la anga benko ka kele na ma se ko pake uluma se ko pake jamana minu ban krefe nu ban fe nu ban herefe dob se ka ke intermediare wo chiden se ka sro mi mi ta fo a Mali ne ba faaka ni keta sidaw ne ba faaka ni keta
ina fo Algeria
wala lu bisika benka sama tan ni nyonje okma e ka fierté ma ban ne ka fierté ma perdi na anye fokan sur ka ben ka sro ne bolo o se ka sro ko la 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 so e bunya wala
no en fait moi fait ka fait mi faroka ma nyoko nyan ma je reste convaincu que ma nyoko ma tikere abi mo ko no ku sikile mbea ku tika ma ma nyoko ma tike mi ni ma jabi jonjon sro it se ka boka ma ki bi information di mo ma o follow flana e jume ni alaje doni anga mo ko follow le takrani 6 mois 5 ans proposition mais 48 heures les flacs les clés avant sanction gata ou signa katani proposition flana et toni
kosanani
donc c'est pour dire quoi c'est pour dire que ou reba donc a foko ni sanction kuy mesena mune be se ka dabla mune be se ka prévenu ou e ka donimbo kmanyo kmanyo ina ou e ka dobo ou ka 5 ans propos folé en camp donc c'est pour dire que ka foko kmanyo ina arrête ya la peu ne mada ola moi je reste convaincu que ministre des affaires étrangères blakouni pour que ka c'est vrai, c'est des hommes qui ont été ambassadeurs ou en réalité, mais je demeure convaincu qu'il y a toujours des voies qui permettent à nous de nous c'est là où nous permettons de nous faire bien. Mais à ce radical moment, de souhaiter à Benyanabo. De souhaiter à Benyanabo à l'année, mais à ta Benyanabo. On a vu une mobilisation Mingara vendredi, ça a été un succès. Mais est-ce que, une mobilisation chaque vendredi, Amse Kamoro, Labo Kata, Kenemanana, Kata, Sosede Okanifen, dénoncé, est-ce qu'il y a une solution clé? Est-ce que quelqu'un des réseaux sociaux quand Kamoko Dokoya Kamoko Neni Kasedeo Neni Ka Yomo Burudia, est-ce qu'il y a une solution clé? Ne Mandala, à solution Dore Dume, oui, qu'à contacter renforcé avec la CDAO, qu'à discussion poussée avec la CDAO. En même temps, moi, tu sais qu'à moi, au Bali, à Kilinata, là, quoi. Mais en même temps, moi, au Kilinata, au fond, j'aimerais ni moi, ou qu'à s'abali sur davantage, qu'à takuma, qu'à comment nous voyons approfondir. Tu comme une arme, c'est qu'à solution sur le carbone.
Mais mon écrin, transition, une voiture, là, attends.
Il m'a faudron, on y a ben mina. Ane mimbe
yere
on chito o ikle flana anga jamana tota dro America ni rijuwe odla nga nyoko
ukla
nga nyoko buruja me kono na la mimbe on to don ikre ngo la bi mimbe ka fo ani mimbe ka kle on to don donc on retaina ne kon pato hala mero na ko bi tasro esida o ka chidin do bien wal mo ka chidin do be anga jamana krefa jamana do la ne kon bulu dialogue ma rompu dialogue ma tikani
wa d'accord moneko ina est-ce que ni transition beseka aywa mali reka musa hala bien yerewa
bon je pense que ibinga position donc moneko la kabandi bibite je suis de ceux là mi mo fe mo mi mba foko français fin kangada bla anganga bo zone franc non le plus rapidement possible nous position défendu plateau quand plusieurs fois j'ai écrit plusieurs fois par rapport à cela j'ai participé à des moneko do kala mali kona participe pour la quand en position faux mini ka foko transition mais c'est ka en rek a monnaie clan anyanga boku ne boulo du souk mawi ne boulo peut-être au sonna la couture vous la oula peut-être wa ka créer des trucs quoi il faut se rendre à l'évidence monnaie ti glanté c'est vrai la monnaie instrument de souveraineté de dos. C'est vrai que avec Jamanaka hier problème ni ôté débailler quoi mais aujourd'hui la réalité de notre économie parce que nous monnaie créée il faut que l'économie à ce niveau de ma après que monnaie supportée monnaie bien reposée économique et non le contraire et c'est que l'économie reposée monnaie quand c'est la monnaie qui doit monnaie
supporter
qui doit voilà c'est l'économie qui doit soutenir la monnaie et non le contraire or ni y a une économie tabi à la cadre la révolution agraire gansama c'est-à-dire économie secteur ça va primaire ni secondaire ni tertiaire agriculture gansan c'est un moment qui est bon ni bien ta il va sur ami ko ola amasse ko révolution réussi folo bon transition période anni 5 ans diruma en attendant 5 ans 5 ans qui me permettait que la révolution agriculture réussit ka mode ka boucler ka faut qu'il passe ka révolution industrielle là quand c'est tertiairement bon tant que ni secteur ça va marcher ka jo assez ou c'est un cas comme il le faut.
Donc Moussarako Dombangana, au Koroye, Inyembe, Anyembe, Vido, Munujamu, na Bololo, San Fe, Kafoko, Malika,
Oye,
Hakilata,
ou
Dino,
Hakilata, ou Dino, Bi, Yap, Mame, autorité du Medala Kafoko, Amenabo, zone Farana, ou Mekamanabo, français, voilà, parce que n'est-ce pas qu'elle était français, Faré, n'est-ce pas qu'elle est zone Frani. Zone Frani, c'est une zone qui réunit 15 pays. De bas fait, en abo au système monétaire de Congo. Ce n'est pas l'appellation France CFA qui tient.
Tiens, mais là, il veut faire un gabo.
Mais la réalité,
la
transition actuelle avec nos réalités actuelles ne nous permet pas de monter un système monétaire et nous faire sortir.
D'accord. Avec Kumad Labani, Mariam Diko et Bibi, na wile wile da jumain de beka nyashi, jamana nyema ou anisede ou nyema ou ma walasa diabi kase kasoro ningele aina.
Ah, mais j'avais mon dit tout d'homme. Vraiment, au boulot de Zoukan, au cas la guerre, en Nironche, en Gadjakma, en Gadjanke de Mapa. A demandé Lula, a demandé Anna. Vraiment.
Est-ce que Jamana Niamau, Animali Dion, Yerefana, Kanganka, au boulot de Soukanwa?
Au Kanga, au Bakan, Mali de Yoromina, c'est ça. Ambora de la Badin de Pono. De la Badin, Abbe de la Refana, Amabala, Bekan, Chipa. Mais what you could draw it?
Aywa alaka jabi nyuman soro ni ngelea nunu bela jele lambe fulila se kanyeshi anga mawilele sabama Mariam Diko eye platform fasoko maye sevare kaufeno yukumbe negajuru sirala Dr. Mamadou Gisse eye ekol karamogoye sanfe kalanso bala fakulte de droit privé noye kiriko kalanso yoroye aywa Khalid Dambele eye Moussarako Dombangana ekonomisi eye nyini nikela ye krapesila nege karafe juru oni jala bemba Mamadou Ouattara anin Humjire, Nere Muhammadou Touré, Aukambe, Shini, Sikafoba, Kenewereka.
Le Grand Dialogue.
Sikafoba. Et Dewani, Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Shini Beri.
Halou Gmoun.
Shini Beri. Sikafoba.